ฏิบัตินะมันไม่ได้ยากเย็นนักหรอกนะถ้าจิตเรามีกำลังมากพอปัญหาคือจิตมันไม่มีกำลังสักทีพัฒนามีแรงขึ้นมาเดี๋ยวก็เสื่อมลงไปทำอีกเจริญนิดหน่อยแล้วก็เสื่อมอีกเลยเสียเวลานานเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อรู้สึกมันง่ายหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนั้นดูไม่นานก็เข้าใจจิตบวชใหม่ๆก็เลยบอกพวกเราง่ายนะไม่มีอะไรหรอกเรารู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ถุยท่านอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนท่านบอกท่านเห็นด้วยทุกเรื่องเลยที่หลวงพ่อเขียนนะไม่เห็นด้วยเรื่องเดียวท่านว่ามันยากหลวงพ่อบอกว่ามันง่ายง่ายนี่พอหลวงพ่อมาดูพวกเราปฏิบัตินะมันยากจริงอย่างที่ท่านบอกจุดอ่อนของนักปฏิบัติคือเราไม่มีสติที่ถูกต้องไม่มีสมาธิที่ถูกต้องบางทีก็ไม่มีความเพียรที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากต้องเข้าใจความเพียรไม่ใช่นั่งสมาธิเยอะๆเรียกว่ามีความเพียรชอบไม่ใช่หรือเดินจงกรมมาหลายๆชั่วโมงเรียกว่าความเพียรชอบอันนั้นไม่ใช่ความเพียรชอบเนี่ยอยู่ที่เราเพียรลดละกิเลสที่มีอยู่หรือเปล่าเพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดหรือเปล่าเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดหรือเปล่ากุศลที่เกิดแล้วนะรักษาไว้ได้ทำให้มันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆทำหรือเปล่าถ้าเราทำในเรื่องล้างกิเลสแล้วก็พัฒนากุศลขึ้นมาอันนั้นถึงจะเรียกว่าความเพียรชอบนั่งสมาธิมากๆนะแล้วก็มีแต่โมหะครอบไม่เรียกว่าความเพียรชอบเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำนะแต่ไม่ได้พัฒนาสติไม่มีสติก็คือไม่มีกุศลนะเดินหามลุ่งหามค่ำมันก็คืออันตะกิลมัฏฐานโยคการทำตัวเองให้ลำบากมันไม่ใช่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลักให้ถูกนะเราภาวนาเนี่ยจุดหมายปลายทางเพื่อความพ้นทุกข์แต่ก่อนจะไปถึงความพ้นทุกข์ได้นะงานหลักๆของเราคืองานล้างกิเลสในการที่เราล้างกิเลสได้นั่นแหละก็คือเกิดกุศลขึ้นเมื่อเช้านะก็มีโยมคนหนึ่งเจอหลวงพ่อมาถามเขาเห็นกิเลสตัวเองอย่างเพื่อนมาร้องเรียกชื่อไม่ได้มาด่านะแค่มาเรียกชื่อความโกรธมันพุ่งขึ้นเฉยๆเลยพุ่งขึ้นจากกลางอกนะขึ้นมาถึงหน้าเลยแล้วก็ความโกรธมันพุ่งออกทางตาส่งพลังทำลายล้างออกทางลูกตาถามหลวงพ่อว่าโอ้จะตกนรกไหมเนี่ยโทสะแรงเหลือเกินหลวงพ่อบอกตกถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำใจอยู่ไม่รู้จักชำระสาสางตายไปมันก็ไปตามกิเลสนั่นแหละถ้าโทสะแรงก็ตกนรกไปเพราะเวลาเรามีโทสะนะเราไม่มีความสุขเวลาจิตใจเกิดความโกรธตระกูลโทสะเนี่ยจิตใจยังไม่มีความสุขอ่ะตระกูลโทสะมันก็กว้างนะยังโกรธนะขัดใจอิจฉาตระหนี่อะไรพวกเวลาเราเกิดความรู้สึกตระหนี่นะเรานึกว่าราคานะไม่ใช่หรอกสังเกตให้ดีเวลาเราหวงอะไรแล้วคนจะมาเอานะจิตใจเราไม่มีความสุข เป็นตระกูลโทสะนะความตระหนี่เนี่ยเราสังเกตใจของเราไปถ้าโทสะเยอะมันตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายนะตายไปมันก็ไปตกต่อหรือถ้าเราโลภะเยอะนะมันก็เป็นพวกเปรตถ้าทิฏฐิเยอะมานะเยอะก็ไปเป็นพวกอสุรกายตัวทิฏฐินั่นก็อยู่ในตระกูลราคะเหมือนกันแต่มันแยกหน้าตาออกไปเนี่ยกิเลสแต่ละตระกูลนะมันก็มีพรรคพวกมีลูกมีหลานแยกๆออกไปอย่างตระกูลโลภะนี่ก็มีราคะตั้งแต่ราคะหยาบหยาบกามราคะถึงราคะละเอียดรูปราคะรูปราคะติดอกติดใจในสมาบัติทั้งหลายหรือตัวทิฏฐิตัวความคิดความเห็นยึดถือมั่นในความเห็นผิดทั้งหลายอันนั้นก็เป็นตระกูลโลภะเหมือนกันพวกโลภมากก็ไปเป็นเปรตพวกทิฏฐิมากก็ไปเป็นอสุรกายอสุรกายเนี่ยไม่รับส่วนบุญส่วนกุศลของใครทั้งสิ้นถ้าใครไปเกิดเป็นอสุรกายนะใครทำบุญให้ก็ไม่รับเซลล์จัดไม่รับอะไรของใครเปรตบางพวกรับบางพวกรับไม่ได้นี่ถ้าเราโมหะเยอะจิตเราหลงไปเรื่อยๆนะหรือเสื่องซึมโมหะก็มีหลายแบบฟุ้งซ่านกับเสื่องซึมเนี่ยพวกโมหะเราสังเกตให้ดีนะพวกสัตว์นะบางทีใจมันก็ฟุ้งฟุ้งทยานออกไปลุยแหลกไม่รู้เรื่องรู้ราวทีก็เสื่องซึมหงอยๆซึมๆแบบลองดูหมาที่บ้านเราก็ได้ถ้าใครเลี้ยงหมาเวลามีอะไรมากระตุ้นนะก็กระโดดขึ้นมายืนผางเห่าเออะโวยวายเนี่ยฟุ้งซ่านรุนแรงเออะโวยวายออกมาบางทีไม่มีใครมากวนมันก็ซึมๆเงียบๆเนี่ยตระกูลโมหะถ้าเราคุ้นเคยกับกิเลสตัวไหนโอกาสที่จะไปเกิดด้วยอำนาจกิเลสตัวนั้นมันก็มีเป็นความคุ้นเคยจิตมันคุ้นเคยจะโลภมันก็มักจะตายด้วยความโลภตอนตายจิตมักจะโลภจิตคุ้นเคยกับความโกรธตอนจะตายก็มักจะไหลไปตามความโกรธเคยชินจะหลงมันก็จะไปตามความหลงเนี่ยกิเลสเราจะปฏิบัติธรรมนะต้องหมั่นรู้ทันกิเลสในจิตในใจของเราเองไม่ต้องไปรู้กิเลสคนอื่นเห็นกิเลสคนอื่นนะกิเลสเราจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็มีทิฏฐิมานะกูเก่งอะไรเงี้ยถ้าเห็นกิเลสของตัวเองมันก็จะลดละกิเลสลงได้สังเกตที่จิตใจเรานะสังเกตลงไปในจิตในใจเรากิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นกิเลสอยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความเพียรชอบนะเรามีสติสังเกตจิตใจตัวเองไปแล้วความเพียรชอบมันจะเกิดขึ้นเองเรานั่งกระดิกเท้าเล่นอยู่นั่งไกวห้างอยู่นะแล้วเราเห็นว่าเนี่ยในใจเรานะกำลังเพลิดเพลินกำลังหลงอยู่นะความหลงดับนะกุศลเกิดเนี่ยนั่งกระดิกเท้าอยู่แท้ๆหรือนอนกระดิกขาเล่นอยู่นะเพลินๆหลงๆอยู่กติกติกติกเกิดระลึกได้สติระลึกได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ขึ้นมานะความหลงก็ดับเนี่ยสติมันเกิดมารู้ทันจิตใจตัวเองจิตกำลังหลงอยู่นะความหลงจะดับถ้ารู้ทันจิตกำลังโกรธความโกรธมันก็ดับถ้ารู้ว่ากำลังโลภความโลภมันก็ดับนั่นเราหัดสังเกตจิตใจตัวเองเนืองเนืองนะหลวงพ่อไม่ถึงขนาดบอกว่าให้รู้ตลอดเวลามันทำไม่ได้เพราะเราต้องมีทีเผลอบ้างนะโดยภูมิจิตภูมิธรรมยังไงก็ต้องเผลอสังเกตที่ใจเรานะราคาเนี่ยมันมีลักษณะอันหนึ่งนะ คือมันจะดึงดูดอารมณ์เข้ามาหาจิตมันจะดึงเข้ามาอย่างเราชอบแมวใช่ไหมเราก็อยากอุ้มแมวเนี่ยดึงเข้ามาหาตัวโทสะมันจะกลับข้างกันมันจะผลักอารมณ์ออกไปถ้าราคานี้มันจะดึงเข้าหาจิตใจของเราอย่างเราชอบคนนี้เราก็อยากอยู่ใกล้เขาถ้าชอบมากอยากกอดเลยอะไรเงี้ยถ้าโทสะนะจะผลักนี่เราสังเกตนะใจเรามันมีแรงดึงดูดมีแรงผลักดันแรงดึงดูดนั้นคือตัวราคะแรงผลักดันนี่คือตัวโทสะส่วนตัวโมหะนะมันจะหมุนนะหมุนไม่รู้เหนือรู้ตายหมุนสังเกตไหมเวลาเราฟุ้งซ่านอ่ะหัวเราหมุนตรงนี้เคยสังเกตไหมเวลาเราฟุ้งแล้วหัวเราหมุนอย่างนี้เลยนะที่จริงจิตมันหมุนนะมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเรารู้สึกหัวหมุนไปหมดละเวลาฟุ้งซ่านนี่เราสังเกตให้ดีวิธีดูกิเลสนะว่ามันเป็นตระกูลไหนสังเกตเอาถ้ามันดึงดูดอารมณ์เข้ามาหาจิตนะนี่พวกราคะถ้ามันผลักดันออกไปนะนี่พวกโทสะถ้ามันไม่ดูดไม่ผลักนะแต่มันหมุนไปหมุนมาจับหลักอะไรไม่ถูกนะนี่พวกโมหะกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดนะคือโมหะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดนะแล้วก็ละยากละยากที่สุดด้วยโมหะราคะเนี่ยเป็นกิเลสที่ไม่ร้ายแรงไม่ค่อยร้ายแรงแต่ว่าละยากโทสะเป็นกิเลสที่ร้ายแรงแต่ละง่ายเนี่ยมีละยากละง่ายมีโทษมากมีโทษน้อยแตกต่างกันไปราคามีโทษน้อยตัวมันเองมีโทษน้อยแต่ปัญหาคือละยากอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมจิตใจเรามีความสุขเราเพลิดเพลินพอใจในความสุขความสงบเนี่ยละยากนะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแต่อย่างใจเราโมโหโทโสอะไรเนี่ยนะเราเห็นเวลาโกรธทีไรนะใจเร่าร้อนไม่มีความสุขเลยดูไปแล้วดับง่ายเพราะเราไม่ชอบหรอกไอ้ตัวทุกข์เราไม่ชอบเวลาโทสะเกิดนะใจมันจะไม่ชอบเพราะมันละง่ายไอ้ราคะเนี่ยใจมันชอบมันเลยละยากสังเกตดูนะเราถ้าเป็นราคะนะละยากละยากกว่าโทสะนี่สังเกตค่อยๆเรียนรู้กิเลสในจิตในใจของเราไปราคามีลักษณะดึงเข้ามาเราเป็นคนไปดึงเข้ามาเองมันจะให้ปล่อยยากมันจะรักใคร่หวงแหนไม่ยอมปล่อยโทสะเนี่ยเราอยากผลักอยู่แล้วล่ะเพราะเราเห็นว่าโทสะเกิดนะมันเกิดทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีมันละง่ายเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษส่วนโมหะเนี่ยละยากที่สุดนะเพราะมันเนียนมันดูไม่ออกเลยนะว่าเรากำลังมีกิเลสอย่างเราบางคนมีลัทธิอุดมการณ์ยึดถือในอุดมการณ์อย่างรุนแรงนะไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยฉันชอบประชาธิปไตยใครที่ไม่เห็นด้วยนะอยากฆ่ามันให้หมดเลยนะถือว่าชั่วร้ายเป็นเผด็จการเนี่ยพวกโมหะนะคือมันยึดถืออยู่ในความเชื่อของตัวเองปักใจเชื่อแน่นแฟ้นเลยไม่ฟังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่พินิจพิจารณาว่าสิ่งที่ดีสำหรับเรานะอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นก็ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแก้ยากนะหรือเวลาเรานั่งสมาธินะนั่งเราก็เคลิ้มขาดสติแก้ยากนั่งแล้วเคลิ้มหลับเป็นวันๆเลยนะแก้ยากใจฟุ้งซ่าน อย่างเวลาใจเราฟุ้งซ่านสั่งให้หายหายไหมไม่หายง่ายๆเห็นไหมฟุ้งซ่านเนี้ยเป็นโมหะละยากเวลาใจหดหูบอกว่าเลิกหดหูซะเลิกไหมไม่เลิกอ่ะเวลาใจเราหดหูเศร้าหมองนะซึมอย่างนั้นนะยิ่งประจวบเหมาะรวมเข้ากับราคะด้วยยิ่งไปกันใหญ่อย่างพวกที่ชอบโสมวิญญาณนางเอกอะจิตใจซึมเศร้านะซึมไปด้วยนะชอบไปด้วยซึมซึมแล้วแหมรู้สึกไหมมันสะใจดีใครเคยเป็นไหมแบบโสมวิญญาณนางเอกนะถูกนางอิจฉาว่าถูกพระเอกว่าถูกทอดทิ้งนะโอ้ยชีวิตนี้เศร้าเหลือเกินเศร้าไปชอบไปนะกำลังซึมไม่รู้เรื่องเลยนะละยากนี่นิสัยอย่างนี้ละยากมากเลยนี่เราค่อยๆสังเกตจิตใจของตัวเองไปนะการที่เราคอยสังเกตจิตใจตัวเองเนี่ยจะทำให้สัมมาวายามะเนี่ยเจริญขึ้นอกุศลใดๆที่มันมีอยู่เนี่ยพอเราสังเกตเห็นอกุศลนั้นจะดับแล้วขณะที่เรามีสติอยู่นะอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้แล้วอย่างเรากำลังมีกิเลสอยู่นะแล้วเราเกิดสติขึ้นมาตรงที่มีสตินะอกุศลดับกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสติเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงงั้นทันทีที่เราเกิดสติเนี่ยนะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วอกุศลได้ดับลงไปแล้วแล้วถ้าสติเราเกิดบ่อยๆกุศลเราก็เจริญขึ้นพัฒนางอกงามขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแก่รอบขึ้นมาสุดท้ายก็เข้าสู่โลกุตระงั้นคอยมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจเป็นอกุศลให้รู้ทันจิตใจเป็นกุศลให้รู้ทันรู้บ่อยๆการที่เราเคยรู้บ่อยๆนั้นทำให้สัมมาวายามะเจริญขึ้นนี่พอมีสัมมาวายามะแล้วนะเราหัดสังเกตจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆสติเราก็จะดีขึ้นด้วยสติก็จะดีขึ้นด้วยเนื่องจากที่เราเจริญสัมมาวายามะให้มากมันจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ขึ้นมาบอกแล้วนะสัมมาวายามะไม่ใช่นั่งสมาธินานไม่ใช่เดินนานนะแต่อยู่ที่รู้ทันจิตใจของตัวเองนี่การที่เราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆมันก็จำสภาวะได้แม่นอ๋อราคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมันดึงดูดอารมณ์เข้ามาหาจิตโทสะหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมันผลักอารมณ์ออกไปจากจิตโมหะเป็นอย่างนี้เองจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงสับสนวุ่นวายเพราะมันจำสภาวะได้แม่นต่อไปพอสภาวะที่จิตจำได้แม่นแล้วเกิดสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นไม่ใช่สติปกติเลยนะถ้าเราคอยดูกายดูใจของเราแล้วจนสติเกิดนะสติตัวนี้เรียกว่าสติปัฏฐานเรียกสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นตัวสัมมาวายามะเนี่ยการที่เราคอยเพียรพยายามดูแลจิตใจของตัวเองเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้ไปเนี่ยมันจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยณทันทีที่สติระลึกรู้สภาวะธรรมตามที่กำลังมีกำลังเป็นนะสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นองค์มรรคในฝ่ายของการพัฒนาจิตนั้นทั้งสามคือสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธินะมันมาด้วยกันนะมันมาด้วยกันงั้นเราคอยสังเกตจิตใจของตัวเองไปจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้เนี่ยมันจะทำให้อกุศลที่มีอยู่ดับไปอกุศลใหม่ไม่เกิดจะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วก็จะพัฒนาออกไปนี่สัมมาวายามะและการที่เราคอยเห็นอยู่เนืองๆ นะจิตใจเรา ป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้นี่คือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ขึ้นมาและทันทีที่สติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมตามที่มันกำลังมีกำลังเป็นได้เนี่ยสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อมันมีแต่คำว่าอัตโนมัตินะเวลาที่สัมมาวายามะเกิดนะสัมมาสติก็เกิดสัมมาสมาธิก็เกิดนะในความเป็นจริงนะถ้าเรารายละเอียดจริงๆนะองค์มรรคทั้ง8เนี่ยเวลาเกิดเกิดพร้อมกันนะไม่ได้เกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งหรอกในส่วนของการพัฒนาจิตใจนะหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูเนี่ยสัมมาวายามะเห็นไหมคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปกุศลหรืออกุศลมีอยู่ก็รู้ไปเงี้ยก็ทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ด้วยและทันทีที่เรารู้สภาวะนะมีสติถูกต้องนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองเช่นเรารู้ว่าจิตเราหลงไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดนะจิตที่หลงคิดก็ดับจิตที่หลงไปคิดเป็นอกุศลตรงที่มีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดนั่นเรียกว่ามีสัมมาสติแล้วถัดจากนั้นเนี่ยนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทันทีเลยเราไม่ต้องทำอะไรงั้นมันจะเกิดร่วมกันนะมีสัมมาวายามะมันก็จะมีสัมมาสติมันก็จะมีสัมมาสมาธิที่จริงมันมีครบนะทั้ง8มรรคอ่ะทั้ง8องค์มรรคมี1นะแต่มันมี8องค์ประกอบงั้นมรรคมันมี1มันก็เกิดทีเดียวกันองค์ประกอบทั้ง8นะเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนเราเรื่อยๆนะถ้าเรามีความเห็นถูกนะเราก็จะมีความคิดถูกเรามีความเห็นถูกต้องทำนองครองธรรมเนี่ยเวลาเราคิดอะไรเราก็คิดถูกต้องทำนองครองธรรมเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิมันก็ทำให้มีสัมมาสังกัปปะมีความเห็นถูกมันก็เกิดความคิดถูกพอเรามีความคิดถูกนะเวลาพูดก็พูดถูกเวลาทำก็ทำถูกนะเวลาทำมาหากินเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตถูกนะเนี่ยองค์มรรคเวลาเกิดเกิดด้วยกันหมดอ่ะมันไม่ยากทีละองค์ทีละองค์นะบางคนเข้าใจผิดนะบอกวันนี้เดือนนี้จะพัฒนาสัมมาทิฏฐิด้วยการอ่านตำราให้มากเดือนนี้จะคอยปิดวาจาเนี่ยไม่ให้พูดเนี่ยพัฒนาสัมมาวาจาลดเทอะมากเลยนะพวกนี้ใช้ไม่ได้หรอกจุดสำคัญในการปฏิบัติจริงๆนั้นมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้นะองค์มรรคทั้ง8นะเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะอย่างเราสังเกตจิตใจของเราเรื่อยๆนะเวลาช่วงไหนที่กิเลสเราแรงนะแล้วเราทำตามใจกิเลสนะมันมีผลนะถัดจากนั้นนะจิตใจเราเศร้าหมองหดหู่เลยนะตามอำนาจตามวิบากของกิเลสอย่างช่วงไหนเราราคะแรงๆนะเราสังเกตว่าจิตช่วงนี้มีราคะแรงๆนะพอผ่านช่วงราคะไปแล้วนะโทสะมักจะแรงนะมันจะดีดกลับข้างเลยนะแล้วถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านมากนะถัดจากนั้นมันจะเสื่องซึมเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปแล้วโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆหรอกถ้าเกิดมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้นี่เรารู้จักเรื่องเหตุเรื่องผลนี่ตัวสัมมาทิฏฐินะชาวพุทธเรามีแต่เรื่องเหตุกับผลนะมีเหตุชั่วผลที่ได้รับก็คือทุกข์มีเหตุดีผลที่ได้รับก็คือความพ้นทุกข์เหตุชั่วอย่างเราตามใจกิเลสไปอย่างเงี้ยก็มีผลจิตใจเราก็ได้รับความทุกข์เนี่ยเราค่อยๆเห็นนะเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็รู้กฎแห่งกรรมนั่นแหละรู้กฎแห่งกรรมรู้กฎของอริยสัจนะอริยสัจก็เรื่องเหตุกับผลมีเหตุคือมีตัณหาก็มีผลเป็นความทุกข์มีเหตุคือมรรคมีผลเป็นนิโรธคือนิพพานนะความพ้นทุกข์นี่เป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยนี่เราหัดดูรายวันนะเราก็จะเห็นทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดพอเรารู้จักมีเหตุมีผลแล้วนะเวลาคิดเราก็คิดอย่างมีเหตุผลมันก็เกิดสัมมาสังกัปปะพอเราความคิดของเรามีเหตุมีผลคำพูดของเราก็มีเหตุผล ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกสัมมาวาจาก็เกิดเพราะความคิดมันถูกความเห็นมันถูกความคิดมันถูกนะการกระทำกรรมทั้งหลายมันก็ถูกไม่กระทำกรรมชั่วทั้งหลายไม่ทำปาณาติบาตไม่ทำอาทินนาทานไม่ทำกาเมสุมิจฉาจารจะเว้นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็การดำรงชีวิตมันก็จะถูกแล้วก็การที่เราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองนั่นก็คือการพัฒนาสัมมาวายามะแล้วก็การที่เราคอยรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้เท่าทันไปนะสัมมาสติก็เกิดทันทีที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิก็เกิดนะเพราะฉะนั้นมรรคถึงจะมีองค์8ก็จริงนะจริงๆมี1เท่านั้นเองหลวงปู่ดูลย์ท่านสรุปง่ายๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเห็นไหมในองค์ธรรมทั้ง8นั้นน่ะมันหนีไม่พ้นการที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองเท่านั้นเลยนะอย่างเราสังเกตจิตใจตัวเองไปแล้วจะเห็นกฎแห่งกรรมถ้าจิตเราไปทำกรรมชั่วนะจิตก็ได้รับความทุกข์จิตไปทำความดีจิตก็ได้รับความสุขเนี่ยเราก็เห็นทุกอย่างมีเหตุมีผลพอเรามีความเห็นถูกนะความคิดมันก็ถูกคำพูดมันก็ถูกการกระทำมันก็ถูกการเลี้ยงชีวิตมันก็ถูกแล้วทั้งหมดนั่นแหละก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบมีความเพียรที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องนั้นก็มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้มันก็คือตัวสัมมาสติแล้วทันทีที่เรารู้จิตใจของตัวเองอย่างถูกต้องนะสัมมาสมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัติอย่างเรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปคิดเนี่ยทันทีที่รู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตหลงคิดนี่เป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันดับเองทันทีที่จิตฟุ้งซ่านดับนะจิตมีสมาธิก็เกิดขึ้นแทนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแทนนี่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วต่อไปสติระลึกรู้รูปธรรมปัญญามันก็เกิดเห็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้เวทนานะจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้ว่ากุศลเกิดอกุศลเกิดมันจะเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของตนเนี่ยค่อยๆฝึกนะต่อไปไม่เห็นนะกระทั่งตัวจิตอะจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดตรงที่เป็นผู้คิดนี่ก็คือมันหลงคิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเนี่ยเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับบางทีเราภาวนาอยู่นะเดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตมันก็ถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นนะจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่จิตมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันได้เองนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกเองนะสั่งให้มันรู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วสั่งให้รู้สึกตลอดไม่ให้หลงเลยก็ไม่ได้จิตมันจะหลงห้ามมันก็ไม่ได้หลงแล้วจะบอกให้หายหลงเร็วๆมันก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งนี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดมันจะครอบคลุมการพัฒนาองค์มรรคทั้ง8พอองค์มรรคทั้ง8มันแก่กล้าสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นการที่เราเจริญสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองเนี่ยนะยังไม่ใช่การเกิดอริยมรรคมันเป็นปุพพภาคมรรคเขาเรียกว่าปุพพภาคมรรคบุพพะก็คือมาก่อนนะบุพพะอย่างทิศบุรพาเนี่ยนะเป็นทิศที่มาก่อนอันนี้อะไรมาก่อนพระอาทิตย์มาก่อนเนี่ยบุพพาคมรรคก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของอริยมรรค การที่เราคอยมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะเป็นเริ่มต้นของอริยมรรคองค์มรรคทั้ง8เนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทั้ง8องค์มรรคเนี่ยทั้ง8เนี่ยย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพอมันสมบูรณ์ขึ้นเต็มเปี่ยมแล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้นะเช่นเดียวกับที่เราสั่งจิตว่าจงรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครสั่งได้หรอกจงมีสติตลอดเวลาไม่มีใครสั่งได้หรอกนะทุกอย่างเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นเลยนะไม่มีอะไรพิสดารหรอกขนาดพระพุทธเจ้านะเคยมีคนไปถามท่านว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีราคะไหมพระองค์มีกามราคะไหมท่านบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกนะท่านไม่ได้บอกว่าฉันทำลายกามราคะสำเร็จแล้วฉันไม่มีอีกแล้วแต่ท่านชี้ลงมาที่เหตุของกามราคะก็คือกามวิตกเมื่อไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีเนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมะของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นการที่เราสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเหตุกับผลนั่นได้สมาธิทินะแล้วมันก็จะพัฒนาวงมรรคทั้งหมดไปด้วยกันนั่นแหละงั้นหัดดูจิตดูใจนะหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอริยมรรคนะงั้นคอยสังเกตจิตใจตัวเองไปเดี๋ยววันหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเข้าเองเราไม่ต้องน้อมใจเข้าฌานหรอกจิตเข้าฌานของจิตเองนะมันรวมปุ๊บเข้าไปเองนะชั่วขณะแล้วจิตมันจะไปเดินปัญญาอยู่ภายใน 2-3 ขณะตรงที่จิตเข้าไปเดินปัญญาข้างในเนี่ยมันไม่มีความคิดแล้วนะความคิดที่พูดออกมาแจ้วๆเป็นภาษาต่างๆอะไรนะไม่มีมันมีแต่สภาวะที่เห็นมันเห็นกระแสบางอย่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปถามว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปไม่รู้หรอกนะเพราะไม่สำคัญมั่นหมายแต่ว่ามันเห็นแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะจะเห็นอยู่ 2-3 ขณะถ้าจากนั้นจิตมันจะเข้าใจแจ้งแล้วสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันเข้าใจแต่ไม่มีคำพูดนะมันก็จะวางการมองโลกสังขารก็คือตัวโลกนั่นแหละนะมันจะวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามานะเข้ามาหาธาตุรู้มันทวนเข้ามาหาตัวผู้รู้นะทวนเข้ามาตรงที่ทวนเข้ามาเนี้ยหนึ่งขณะจิตเท่านั้นนะวุบเดียวนะมันคล้ายๆเรานั่งเรือไปถึงฝั่งแล้วเทียบท่าแล้วนะเรากระโดดจากเรือขึ้นบนโป๊ะเท้าหนึ่งพ้นจากเรือแล้วนะเท้าพ้นจากเรือแล้วแต่เท้ายังไม่ได้เหยียบที่โป๊ะตัวนี้ชั่วแวบเดียวตัวนี้เรียกว่าโคตรภูนะเป็นยานข้ามโคตรการที่เราทิ้งจากตัวสังขารนะเรียกทิ้งโลกิยะแต่มันยังไม่ทันถึงโลกุตระนะก็เป็นรอยต่อเป็นช่วงข้ามอันนี้เรียกว่าโคตรภูพอเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้นั่นนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นมันจะแหวกอาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มจิตผู้รู้ออกมันแหวกเองนะเราไม่ต้องแหวกอย่างพวกเราภาวนาเราเคยรู้สึกไหมภาวนาไปช่วงหนึ่งอาจจะเห็นนะว่าจิตเนี้ยถูกอะไรห่อหุ้มอยู่ใครเคยเห็นตัวนี้ยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิอยู่ที่บ้านก็ยกได้นะใครเคยเห็นไหมจิตมันถูกอะไรห่อหุ้มอยู่มันถูกขังอยู่นะโครงขังอันนี้นะทำยังไงก็ไม่แตกนะทำยังไงก็ไม่ตายนะมันถูกทำลายได้ด้วยอริยมรรคหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะมันแตกแล้วมันก็ปิดมันแตกแล้วมันก็ปิดเนี่ยมันต้องแตกกี่ครั้งนะถึงจะแตกสลายไปเลยอาสวะที่ห่อหุ้มเนี่ย หลวงปู่ดูลท่านก็ยกมือขึ้นมาสี่ครั้งท่านบอกอย่างนี้นะสี่ครั้งท่านก็นับจากของท่านนะท่านนับสี่ครั้งถ้าสี่ครั้งแล้วอาสวะเนี่ยจะมาห่อหุ้มจิตไม่ได้อีกแล้วส่วนพวกเราภาวนาเราจะรู้สึกจิตเราถูกขังอยู่มีกรงขังแคบๆหน้าอึดอัดตรงที่มันทำลายกรงขังออกมานั้นเกิดอริยมรรคขึ้นนะหนึ่งขณะนะแล้วถ้าจากนั้นจะเกิดอริยผลสัมผัสพระนิพพานสามขณะนะบางคนสัมผัสสองนะบางคนสัมผัสสามถ้าพวกอินทรีย์ปัญญินทรีย์แก่กล้าจะสัมผัสได้สามขณะถ้าปัญญินทรีย์ปัญญาไม่แก่กล้าสัมผัสได้สองขณะเนี่ยเส้นทางนะเพราะงั้นพวกเรามีสติดูแลจิตตัวเองไปไม่ได้มีสติไปควบคุมบังคับจิตนะมีสติรู้ทันจิตบ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้านี่เป็นวิธีที่รัดสั้นที่สุดแล้วล่ะนอกนั้นแทคติกต่างๆเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์เป็นรายละเอียดเป็นลูกเล่นของนักปฏิบัติแต่ละคนอย่างบางคนเนี่ยมีสติมาเรียนรู้จิตตัวเองไม่เห็นนะอันนี้ก็ไปทำไปดูกายมาก่อนดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมันก็เห็นจิตเองนี่จะดูกายจิตก็ฟุ้งเละเทะดูไม่รู้เรื่องเลยก็ทำสมถะนะเพราะฉะนั้นดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยนี่รัดสั้นที่สุดแล้วดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายเพื่ออะไรดูกายแล้วจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาเห็นจิตได้อีกนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนักปฏิบัติไม่มีคำว่าไม่ทำนะชาวพุทธเราเป็นกรรมวาทีเราเชื่อเรื่องกรรมเราเชื่อกิริยาวาทีมีการกระทำนะแล้วมีกรรมก็มีผลของกรรมมีกิริยาวาทีต้องลงมือทำไม่ใช่นอนรอให้นิพพานเกิดให้มรรคผลเกิดอะไรเงี้ยนั่นไร้สาระที่สุดเลยเราไม่นอนรอนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาใดๆทั้งสิ้นนะเราเป็นกิริยาวาทีนะการกระทำต้องมีการกระทำที่ถูกต้องชี้นำด้วยทฤษฎีชี้นำคือสัมมาทิฏฐิรู้เหตุรู้ผลเนี่ยชีวิตเราถึงจะพัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ยากไหมถ้าอินทรีย์แก่กล้าไม่ยากนะถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็ต้องอดทนเอาหน่อยแล้วคนที่เขาง่ายคนที่เขาอินทรีย์แก่กล้านะก่อนที่เขาจะแก่กล้านะเขาก็ล้มลุกคลานเหมือนเรานั่นแหละนะเราอ่อนแอเราก็อดทนนะภาคเพียรเข้าเหมือนหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมบางครั้งเราก็หดหู่ใจนะท้อแท้ใจว่าโอ้ภาวนาหมู่นี้ไม่พัฒนาเลยช่วงนี้ไม่เห็นจะพัฒนาเลยจิตใจห่อเหี่ยวลงมาเหมือนกันเห็นครูบาอาจารย์ก็ไปกราบครูบาอาจารย์ทำไมท่านมีความสุขทำไมท่านสะอาดหมดจดเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนเราเมื่อก่อนท่านก็ทุกข์เหมือนเราทำไมท่านทำได้ท่านทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็ต้องเดินตามร่องรอยที่ท่านเดินมาแล้วให้เราดูหลวงพ่อถึงบอกว่าหนทางยังมีอยู่นะผู้เดินทางก็ยังมีอยู่ยังไม่ขาดสายเรารีบเดินตามไปไม่ใช่ท่านหายไปหมดแล้วนะรอยเท้าที่ท่านทิ้งไว้ก็หายไปแล้วคราวนี้จะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วช่วงนี้ยังมีเส้นทางให้เห็นอยู่นะเดินตามเส้นทางนี้ไปอดทนก่อนจะมีความสุขความสบายก็ต้องทุกข์มาก่อนต้องทนมาก่อนทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์ลองไปดูประวัติท่านหรือไปดูประวัตินะอาศีติมหาสาวกสมัยพุทธกาลนะก่อนจะสบายท่านก็ลำบากมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็สบายตามใจชอบเมื่อไหร่ล่ะต ตอนที่ท่านกิเลสยังแรงเหมือนที่พวกเราเป็นตอนนี้ท่านก็ล้มลุกคลุกคลานแต่ท่านไม่เลิกท่านไม่ท้อถอยที่จะปฏิบัติเจ้าชายสิทธัตถะถูกทรมานอยู่ตั้ง6ปีบารมีขนาดนั้นนะยังภาคเพียรสุดฤทธิ์สุดเดชอยู่ตั้ง6ปีแล้วพวกเราทำอะไรหย่อๆใหญ่ๆแล้วเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีมันอยู่ที่ตัวเราเองทำหรือเปล่าเนี่ยดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะพระเจ้านะทุกทรมานค้นคว้าหาทางอยู่ตั้ง6ปีลองผิดลองถูกอยู่ลองผิดลองถูกแล้วพบทางแล้วมาบอกเราครูบาอาจารย์เดินตามท่านแต่ละองค์เราไปดูเลยสู้ตายมาทั้งนั้นนะประเภทฝังปุ๊บบรรลุปั๊บอะไรเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีนะบางองค์ใช้เวลาไม่มาก 2-3 พรรษานะ 3 พรรษาอะไรเงี้ยก็เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งนะถ้าท่านระลึกไปนะท่านก็จะรู้เลยก่อนที่ท่านจะง่ายนะท่านยากมาแล้วทั้งนั้นนะนี่ครูบาอาจารย์บางองค์นะแค่ 3 พรรษาท่านก็จบแล้วเรียนใจเรียนจิตใจของตัวเองจบแล้วรู้เท่าทันจนกระทั่งปล่อยวางจิตใจได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยยากลำบากยังไงอดทนไว้ต่อสู้ไว้ก่อนที่ธรรมะอันนี้จะหายไปแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเดินต่อจะงมทรมานไปอีกนานแสนนานในชาติใดที่เจอพระพุทธศาสนานะให้อดทนต่อสู้ไปเรียนรู้จิตใจตัวเองไปแล้วชาติที่ไม่เจอพระพุทธศาสนานะมันจะรู้สึกวังเวงใจมันไม่ทุกข์นะมันก็มีความสุขอย่างชาวโลกอ่ะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในจิตวิญญาณนั้นนะมันจะรู้สึกเบิกบานรู้สึกวังเวงไม่รู้จะไปทางไหนก็ดำรงชีวิตตามคนอื่นเข้าไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนเขาทำงานก็ทำเขามีลูกมีเมียก็มีตามกันไปแล้วก็ตายตามเขาไปจิตใจเนี่ยนะเหงาจิตใจว้าเหวแต่ชาติที่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องแอคทีฟนะรีบภาวนาให้มันได้ดิบได้ดีไว้อย่างพวกเราเนี่ยหลวงพ่อแนะนำนะพยายามเข้าให้ได้โสดาบันต่อไปศาสนาพุทธจะไม่อยู่เป็นไปได้สูงเลยคนทุกวันนี้บอกว่าไม่เอาศาสนาละศาสนาพุทธก็อาจจะหายไปเหมือนอย่างยุโรปอย่างอะไรพวกนี้นะศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรมันก็ร่อแร่ไปหมดนะคนไม่เอาศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นวันข้างหน้านะไปเกิดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่เจอศาสนาพุทธแล้วแต่ถ้าเราได้ธรรมมาไปแล้วเนี่ยจิตมันเดินต่อของมันได้เองจิตมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆไม่หยุดเพราะฉะนั้นชาตินี้นะเอาโสดาบันให้ได้พระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนแล้วเราก็ดูลงไปฝึกตัวเองไปอ่านจิตอ่านใจนะจิตมันมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาพอสติมันระลึกรู้กายมันเห็นกายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารกุศลอกุศลก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะเห็นอย่างนี้ได้นะจิตเราต้องมีพลังตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาถึงจะเห็นได้เส้นทางมันก็มีเท่านี้แหละนะในเทศเสียงแหบเสียงแห้งเลยที่จริงเสียงแห้งไม่ใช่เพราะเทศหรอกเสียงแห้งเพราะมันเย็นนะต้องปิดคอไว้ก่อนวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปส่งกันบ้างแล้วอย่าลืมนะที่เทศให้ฟังลงมือปฏิบัตินะอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปกิเลสเกิดให้รู้ทันกุศลเกิดก็รู้ทันเรียนรู้ไปเราจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละจะได้โสดาบันเบอร์หนึ่งนกกระเบามาร้องสายแล้วยังร้องอีกเสียงเพราะนะสังเกตไหมจิตเราวิ่งไปหาเสียงดูออกไหมหลอกนิดเดียวก็วิ่งแล้วรู้สึกไหม นะรู้สึกไหมเพ่งอยู่เนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เพ่งเอาไว้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งหัดรู้ทันไปเรื่อยๆจิตเผลอไปฟังเสียงก็รู้จิตเผลอไปคิดก็รู้พอรู้ทันแล้วกลับมาเพ่งก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจริญขึ้นเบอร์หนึ่ง
เป็นโทสะจริตภาวนายังไม่เป็นใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรร
ม
เวลาคิดมากก็จะใช้พุทโธช่วยในชีวิตประจำวันคอยดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งพยายามรู้สึกไปทีละขณะหลงหรือเผลอไปกลับมาเริ่มใหม
่
รู้ว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดแต่ยังดูไม่ออกส่วนใหญ่ชอบดูคนอื่นจะคอยมีลมหายใจและคอยรู้ทันนิสัยตัวเองที่ภาวนามาแบบนี้ถูกไหมคะ
ถูกนะถูกดีๆด้วยจิตก็มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วขันก็แยกได้แล้วนะเราทำมาถูกทางแล้วนะอดทนเข้าทำไปอย่างที่สอนวันนี้แล้วหลงแล้วรู้ไหมไหลวึบไปคิดแล้วนะรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้บังคับอยู่รู้ไหมนะเริ่มบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันทื่อๆนั่นแหละเราไปบังคับไว้มันก็เลยจิตใจมันก็ทื่อๆไม่ยอมแสดงไตรลักษณ์นะถ้าหลงไปเนี่ยจิตแสดงไตรลักษณ์แต่เราไม่เห็นบังคับอยู่นะจิตทื่อๆไม่ยอมแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนะงั้นอยากเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ก็อย่าไปบังคับมันคอยรู้สึกมันอย่าลืมมันรู้ไปง่ายๆที่ทำอยู่ถูกนะแล้วทำมาได้ดีด้วยนี่แหละพวกโทสะเยอะมันก็มีข้อดีภาวนามันหักล้างได้เด็ดเดี่ยวดีแล้วพวกโมหะโอ้แก้ยากนี่พวกไปติดสมาธินะทำสมาธิแล้วมีโมหะโอ้ลำบากกว่าจะแค้ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยกินแรงมากเลยเบอร์หนึ่งหลงรู้ไหมเบอร์สอง
ในรูปแบบทำตอนเช้าเป็นหลักสวดมนต์นั่งสมาธิ1ชั่วโมงใช้ลมหายใจคู่กับการบริกรรมพุทโธและนับเลขในชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจและบทสวดมนต์เป็นวิหารธรรมแต่มักหลงคิดอยู่เสม
อ
ขอหลวงพ่อตรวจสอบการปฏิบัติว่าผิดพลาดตรงจุดไหนคะ
ไม่ผิดหรอกทำอีกนะทำมาบ่อยๆทำไปเรื่อยๆขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะเบื่อหน่ายท้อแท้ก็ทำไม่เลิกอ่ะทำไปเรื่อยๆทำอย่างที่ทำนั่นแหละเรียนรู้ตัวเองไปใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันยังเคยชินที่จะบังคับตัวเองให้ทื่อๆอยู่หน่อยนึงอย่าไปบังคับมันเห็นร่างกายนี้เหมือนเราเห็นคนอื่นอย่างเราเห็นคนอื่นมันเดินเงี้ยเราไม่ได้ไปบังคับมันว่าห้ามเดินมันจะเดินก็เรื่องของมันเราก็เห็นมันเดินแต่แทนที่จะเห็นร่างกายคนอื่นเราก็เห็นร่างกายตัวนี้แหละมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกหายใจเข้าเห็นเหมือนเห็นคนอื่นนะไม่เข้าไปบังคับมันจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราเห็นจิตใจของตัวเองนะเหมือนเห็นจิตใจคนอื่นนะคนอื่นมันจะโกรธมันเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราจิตมันจะโกรธก็เรื่องของจิตไม่เกี่ยวกับเราดูอย่างนี้นะจิตมันจะโลภก็เรื่องของจิตไม่เกี่ยวกับเราดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นนะไม่มีส่วนได้เสียนั่นแหละจะดูได้ดีเบอร์สาม
ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิทุกวันระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวเท่าที่ทำได้เวลานั่งสมาธิจะเริ่มด้วยการทำสมาธิก่อนทุกครั้งเห็นความปวดเมื่อยความเย็นมากระทบกายเห็นความคิดเกิดดับเป็นระยะไม่ทราบว่าที่ทำอยู่จิตถึงฐานไหมครับ
ที่ทำอยู่อะไรนะ
จิตถึงฐานไหมครับ
ออกนอกฐานอยู่นิดนึงนิดเดียวแหละมันจะออกไปข้างหน้าอยู่หน่อยหนึ่งลืมการปฏิบัติก่อนถอยออกมา ออกมาออกมารู้สึกลืมตาขึ้นเลยลองลืมตาซิเบอร์สามทำได้ไหมลืมตาได้ไหมลืมตาขึ้นมารู้สึกไหมมันมีความรู้สึกค้างๆอะไรอยู่ในตอนที่เราเข้าไปนะเราไปสร้างภพมีโมหะแทรกอยู่ข้างในออกมาแล้วมันจะซึมๆทื่อๆออกมาเงี้ยตาขวางๆนะหรือบางทีมันติดอยู่ข้างในนะมันไม่ยอมออกเลยนะค้างไว้อย่างนั้นเวลาทำสมาธิมันยังติดอารมณ์ข้างในอยู่นะมันซึมๆไปข้างในอย่าไปบังคับมันรู้สึกไหมว่าตอนนี้จิตใจมันเนี้ยรู้สึกไหมดูออกไหมปล่อยออกมาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้จิตตรงนี้ถึงจะจิตที่ดีนะตรงนี้เริ่มกลับเข้าไปเพ่งให้นิ่งแล้วอย่าไปเพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งแล้วไม่ได้อะไรได้แต่โมหะนะจิตที่ดีที่สุดคือจิตปกติไม่ใช่จิตที่เราเข้าไปแทรกแซงมันนะอย่างเบอร์สามเวลาทำสมาธิเนี่ยเราแทรกแซงจิตนะที่ทำจิตให้นิ่งๆนะเนี่ยแล้วเวลาออกยังออกยากอันนี้แล้วออกมาแล้วยังค้างอยู่เนี่ยขณะนี้ยังค้างความนิ่งๆอยู่นะต้องผ่านด่านตัวนี้ให้ได้นะแล้วจิตถึงจะเดินปัญญาได้ไม่งั้นจิตจะค้างอารมณ์สมาธิตัวนี้อยู่เฉยๆนะแนะนำนะรู้สึกกายให้เยอะขึ้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกมันจะค่อยๆถอนจากการที่มันติดอยู่ข้างในออกมาตรงที่จิตถลำเข้าไปติดข้างในเนี้ยจิตไม่ถึงฐานนะจิตที่ถึงฐานนี่คือจิตที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ได้จมลงไปแช่นิ่งๆอยู่หรอกนะดังนั้นหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกว่าจิตส่งในนะรู้สึกไหมมันส่งเข้าไปข้างในแล้วไปค้างๆซึมๆพอออกมาก็ติดเอาความซึมออกมาด้วยอันนี้ไม่ดีนะมันเป็นโมหะจิตที่ดีที่สุดคือจิตปกตินะจำประโยคนี้ไว้นะจิตปกติคือจิตที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงมันเบอร์สี่
ทุกครั้งที่ปฏิบัติในรูปแบบจิตจะรวบแน่นหน้าอกหลวงพ่อให้วางจิตเหมือนตอนร้องเพลงแต่ยังมีอาการบ้างเวลาเริ่มต้นช่วงนี้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้เลยจะเคลิ้มหลับในทันทีและเห็นภาพมากมายจึงใช้วิธีเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เหมือนจิตฟุ้งกระจายไม่ตั้งมั่นขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ
สมาธิไม่พอนะงั้นจะเดินปัญญารวดไปเลยเนี่ยไม่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาทำความสงบเข้ามาอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปถ้ามันจะหลับให้มันหลับไปไม่ว่ามันอย่าไปฝืนนะจิตมันไม่ได้พักงั้นไปนั่งสมาธิไปมันอยากหลับก็ให้มันหลับไปแต่มันตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเอาใหม่พอเข้าใจไหมอันนี้ไปนั่งไปหลับก็หลับแต่พอมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวนะก็เห็นกายเห็นใจมันทำงานอย่าฝืนฝืนมากเนี่ยจิตใจไม่มีแรงมันจะฟุ้งไปแล้วอย่าบังคับให้มันนิ่งๆให้มันรู้เนื้อรู้ตัวมันทำยากให้มันได้พักบ้างการเจริญปัญญานะเจริญรวดเดียวไม่ได้ทิ้งสมาธิทิ้งสมถะไม่ได้นะนี่เราบอกทำไมทำแล้วไม่สงบสักทีมันห่วงแต่เรื่องเดินปัญญาไม่ต้องห่วงเราโง่ก็โง่หลับก็หลับกล้าๆหน่อยหลวงพ่อก็เคยเป็นแบบเนี้ย เราห่วงเดินปัญญาจนกระทั่งจิตใจไม่มีแรงจิตมันก็จะใช้วิธีหลับเอาไปนั่งสมาธิต่อนะแล้วหลับก็ให้มันหลับไปแต่พอจิตมันถอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไปเลยจิตมันจะสดชื่นขึ้นมีเรี่ยวมีแรงที่จะดูต่อแล้วต่อไปมันก็จะไม่หลับเพราะมันได้พักแล้วสังเกตไหมตอนนี้จิตมีแรงมากขึ้นรู้สึกไหมอันนี้มีแรงเพราะคุยกับหลวงพ่อนะมันไม่ใช่ของเรานะก็ไปนั่งสมาธิอะไรหลับก็หลับตื่นเมื่อไหร่รู้สึกเอาเมื่อนั้นรู้สึกกายรู้สึกใจเอาอย่างนี้ถึงใช้ได้จิตต้องระดับนี้นะถึงจะมีกำลังจริงไม่ต้องหาตรงที่อยากหานั้นจิตที่ถูกต้องนั้นดับไปแล้วหาไม่เจอไม่ต้องหาหรอกให้จิตมันพักให้พอก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาเองแหละมันเคยมาจิตที่ถูกนะจิตที่ตั้งมั่นนะเดี๋ยวมันก็มาเองแหละเบอร์ห้า
เบอร์ห้าศรัทธามากวิริยะปานกลางปัญญาน้อยฟังและหัดปฏิบัติมานานแต่น่าจะสมาธิไม่ถูกไม่ถึงฐานจึงไม่สามารถฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแยกธาตุขันธ์ไม่เพ่งจมก็คิดไปเรื่อยขอปฏิบัติให้หลวงพ่อดูและสั่งสอนให้เข้าใจว่าความรู้สึกตัวจิตตื่นตั้งมั่นเป็นอย่างไรจะได้จำสภาวะได้เพื่อนำไปปฏิบัติต่อค่ะ
เป็นอย่างนี้แหละตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วขันแยกแล้วจะเอาอะไรนักหนาจะไปเที่ยวหาอะไรอีกทำถูกแล้วนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปอย่างนี้นะดีนะจิตมีแรงมากด้วยรู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะแต่ก่อนเนี่ยเราหลับเราฝันตลอดเวลานะตอนนี้จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องไปหามันหรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงรู้สึกไหมเบอร์ห้าทำถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วอย่าคิดเยอะไม่ต้องไปนั่งคิดเอาเอ๊ะไหนถูกกันไหนไม่ถูกอะไรเนี่ยนั่นฟุ้งซ่านถูกมันหลอกทำถูกแล้วทำได้ดีแล้วเบอร์หก
ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเห็นร่างกายหายใจสงบบ้างไม่สงบบ้างคอยมารู้ที่ลมรู้สึกว่าจิตมีกำลังมีความสุขมากขึ้นเห็นความร้ายซ่อนในจิตใจเห็นเบื้องหลังตัวเองชีวิตประจำวันคอยกลับมารู้สึกตัวเห็นมานะอัตตาทำงานได้เองยังยอมรับไม่ได้แต่ยอมรับว่าเราเป็นแบบนี
้
ที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางไหมคะ
ถูกนะปฏิบัติได้ดีแล้วนะทำต่อไปนะเรียนรู้ตัวเองไปไม่ไปบังคับตัวเองไม่บังคับจิตนะเรียนรู้ไปเรื่อยอย่างตอนนี้จิตมันหลงไปคิดรู้ว่ามันหลงไปคิดรู้สึกตัวไปเบอร์หกก็ดีนะภาวนาแล้วมันมีความสุขถ้ามีความสุขแบบนี้แล้วจิตชอบนะให้รู้ว่าชอบนะไม่งั้นจะมีแต่ความสุขไปทั้งชาติเลยลำบากแย่เลยนะนี่มันติดสุขสังเกตไหมสุขของสมาธินี่มันประณีตนะมันสบายมันประณีตมันเบาไม่เหมือนสุขในโลกมันหนักหนักร้อนร้อนนะนี่พอเรามีความสุขของสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันรู้ทันจิตที่ชอบอ่ะนะไปรู้ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะร้ายสมเจตนารมณ์เบอร์เจ็ด
ภาวนาด้วยการเดินจงกรมขยับตัวเห็นร่างกายเคลื่อนและหยุดแต่ละขณะบางครั้งก็ดูลมหายใจในลักษณะเดียวกันทำให้รู้ทันเห็นสภาวะเกิดดับมากขึ้นไม่ทราบว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขหรือไม่คะ
เห็นนะมันเห็นนะแต่จิตที่ไปเห็นนะมันไม่ได้มีความ ตั้งมั่นนุ่มนวลมันไม่ได้สงบสบายจิตมันยังเคร่งเครียดอยู่สังเกตออกไหมตัวเนี้ยจิตที่เคร่งเครียดในการปฏิบัติเนี่ยเป็นอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลมันจะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและจิตตัวนี้แข็งแข็งทื่อๆนะเราเห็นสภาวะชัดแต่ตัวที่ไปเห็นเนี่ยมันผิดธรรมชาติมันนิ่งเกินไปมันทื่อเกินไปปล่อยให้มันทำงานลองคลายออกหน่อยซิคลายตัวนี้ออกที่ตั้งไว้ตั้งคลายออกตัวที่ผิดอยู่คือไอ้ตัวเนี้ยนึกออกไหมจิตใจเราไปรวบเอาไว้นะเนี้ยแล้วเราก็จะเห็นสภาวะอะไรเกิดดับเห็นหมดเลยแต่ตัวเนี้ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นจิตใจของเราเองเราไปเห็นแต่อารมณ์ทั้งหลายที่ไหลมาไหลไปนะเห็นได้ละเอียดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอย่างงั้นอย่างนี้หายใจอย่างงั้นอย่างนี้แต่ไอ้ตัวที่ไปเห็นเนี่ยมันทื่อๆอยู่นะให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะอย่าไปรวบจิตเอาไว้ทื่อๆนะไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงไตรลักษณ์แต่จิตนั้นไม่แสดงไตรลักษณ์เราเหมือนเราบังคับมันได้บังคับอยู่ได้ทั้งวันนะปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติตรงนี้ก็จะเกี่ยต่างกันแล้วรู้สึกไหมจิตตรงนี้ถูกนะจิตที่ทำมาอย่างทีแรกนั้นไม่ถูกหรอกจะทื่อๆถึงจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับนะแต่มันไม่เห็นตัวมันเกิดดับนะก็ปล่อยให้มันทำงานได้เวลาภาวนานะอย่าให้เหลือตัวนิ่งไว้ในขั้นเดินปัญญานะในขั้นทำสมาธิมันจะมีตัวนิ่งอยู่เอออย่างนี้สิจะใช่แต่ตัวนี้กับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวนะมากกว่านี้นิดเดียวฟุ้งซ่านนะแรงกว่านี้นิดเดียวตึงนะในทางสายกลางจริงๆเล็กนิดเดียวตรงที่มันเข้าทางสายกลางจริงๆนะเล็กนิดเดียวไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้อย่างนี้รู้สึกไหมว่าตรงที่ยิ้มเนี่ยยังมีตัวนิ่งค้างอยู่ข้างในนะตัวนี้คือตัวที่เราติดนะต้องผ่านตัวนี้ไปแล้วเราจะได้เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งๆนะภาวนาได้ดีนะขยันหมั่นเพียรดีนะแต่อย่าไปล็อกจิตเท่านั้นไปล็อกจิตให้นิ่งอยู่เบอร์แปด
รู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน
แป๊บหนึ่งเบอร์เจ็ดสังเกตไหมอยู่ๆจิตมันก็มีความสุขผุดขึ้นมาได้เองเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ไปเคี่ยวเข็นบังคับมันถ้าไปบังคับมันก็เครียดอยู่เหมือนทั้งวันนะไม่ถูกนะต้องกล้าปล่อยแต่ตรงนี้ไม่ปล่อยนะตัวนี้ยังรวบอยู่ดูออกไหมยังทื่อๆอยู่ข้างในเนี่ยสังเกตตัวเองนะมันติดนะอันนี้เรียกว่ามันติดสมาธิเบอร์แปด
รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเดินจงกรมทุกวันรู้อาการหงุดหงิดที่มาและไปเองเห็นความสั่นไหวกลางอกตลอดช่วงเดินจงกร
ม
แรกๆทุกมากหลังๆมองเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูทุกน้อยลงแทรกแซงจิตน้อยลงเห็นจิตเกิดดับตามอายตนะได้บ้างขอหลวงพ่อแนะแนวทางเพื่อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
ก็ปฏิบัตินั่นแหละที่ทำมันถูกอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานรู้ไหมจิตมันวิ่งมาที่หลวงพ่อนะรู้สึกไหมจิตมันพุ่งออกไปรู้เฉยๆไม่ห้ามนะจิตส่งออกรู้ว่าจิตส่งออกแค่นั้นแหละไม่ต้องแก้นะเรารู้แล้วมันจะกลับมาเองทำได้ดีนะเบอร์แปดนะไปทำอีกไหมทำถูกแล้ว วันนี้ภาวนาเก่งๆเยอะนะมีที่ติดสมาธิแรงๆก็เบอร์สามนะติดสมาธินิ่งค้างอย่างนี้ค่อยๆแก้วถ้าค้างมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันไม่พัฒนาแล้ววันนี้เท่านี้นะช่วงนี้หลวงพ่องานเยอะมากเลยนะเดือนนี้มีธุระข้างนอกเยอะเลยพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจรีบๆภาวนาเขานะอย่าขี้เกียจเวลาถ้าผ่านไปแล้วก็ผ่านแล้วผ่านเลยเอาคืนไม่ได้แล้วนะช่วงนี้มีกำลังอยู่รีบปฏิบัติเข้าสังเกตกิเลสในใจเรานั่นแหละหันรู้ไปเรื่อยๆจิตใจเรามีกิเลสอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆองค์มรรคทั้งหลายมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาเองนะมันไม่ยากเรานะการสังเกตกิเลสของตัวเองง่ายจิตเราโกรธขึ้นมารู้จิตเราโลภขึ้นมารู้จิตมันหลงไปเรารู้จิตมันหดหู่เรารู้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยจิตใจธรรมดาจิตใจปกติไม่แทรกแซงไม่บังคับถ้าจับหลักการปฏิบัติได้นะการปฏิบัติจะไม่ยากเลยแต่ถ้าเราไม่ได้หลักสมาธิมันจะไม่ถูกสมาธิมันจะไม่เต็มภาวนาไงก็ไม่สำเร็จดังนั้นสังเกตจิตตัวเองไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตลงไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งรู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเวลา5นาที10นาทีนะทำกรรมฐานเราไปแล้วรู้ทันจิตไว้ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้นะดูไปจิตลงไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้ดูไปเรื่อยๆนะแล้วองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นนานาอัตโนมัติไปหมดนะเชิญกลับบ้าน